Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Boli to 80. roky, konkrétne rok 1983 a 86, kedy došlo k brutálnym vraždám a znásilneniam dvoch mladých žien. A v tých časoch bola kriminalistika, a teda v oblasti biológie, ešte na úrovni identifikácie vzoriek biologických len prostredníctvom rôznych krvných testov a serológie. A zároveň tie 80. roky boli také zaujímavé tým, že do hry vstupovala DNA ako deoxyribonukleová kyselina, ktorá umožňovala vlastne lepšiu identifikáciu. A presne o tom by sme sa mohli dnes porozprávať. Moje meno je Barbara Sviežená a mám tu úžasného hostia. Pre mňa je to veľká česť pána docenta Vladimíra Feráka, ktorý bol kedysi učiteľom mojim, konkrétne ste ma učili genetiku človeka. Je to už dávno teda, takže ja vás srdečne vítam, že ste prijali toto pozvanie do dnešnej epizódy podcastu Ako ľudstvo objavovalo, a konkrétne sa budeme baviť o DNA v kriminalistike. Vítajte.
Áno, ďakujem pekne za pozvanie aj za privítanie.
Keď som sa zaoberala touto témou, najmä preto, lebo ja sama som robila v oblasti kriminalistiky a DNA analýzy vlastne 8 rokov v laboratóriu, konkrétne na kriminalistickom expertíznom ústave. A bola tá práca pre mňa veľmi vzrušujúca a zároveň, keď som komukoľvek povedala, že robím v tejto oblasti, tak všetci boli fascinovaní. Ako čím to je, že nás tak fascinuje tá kriminalistika, vraždy, objavovanie páchateľov? Čo si myslíte?
To vám presne odpovedať neviem, ale mám presne takú istú skúsenosť, lebo ja a moji kolegovia sa zaoberali analýzami DNA predovšetkým pre účely diagnózy genetických ochorení alebo všeobecne štúdia genetických ochorení, ale na krátku dobu, nejakých 5 zhruba rokov, sme odbočili do oblasti využitia analýzy DNA v kriminalistickej praxi. Ale keď majú napríklad niektoré médiá alebo aj bežní ľudia záujem o dozvedieť sa niečo o tom, čo sme robili, tak to ich vôbec nezaujíma, hoci 80 alebo 90% našej činnosti sa venovala genetickým ochoreniam a len zvyšných pár percent tomu uplatneniu DNA analýzy v kriminalistike, ale to ľudí zaujíma podstatne viacej.
Áno, ako verím tomu. Ja som sa tiež vždy stretla s takouto fascinujúcou reakciou, a pritom my, čo sme robili v laboratóriu, a pre nás to bola taká práca, dá sa povedať, že všedná, nutná, hej, pretože čo spipetovali sme vzorky a porovnávali sme DNA profily, v podstate teraz nám už tom pomáha aj umelá inteligencia, dnes je to samozrejme niekde úplne inde, ale čo mňa fascinovalo na tom, ako sa to celé vlastne začalo, a vôbec doteraz ma to prekvapuje na vede, že mnohé významné až revolučné objavy, na nich prichádzame náhodou, ako keby, hej, že aj v prípade využitia DNA v kriminalistike vlastne išlo pôvodne o úplne iný výskum. Myslím, že sa skúmal gen pre myoglobin, to je taký svalový proteín, a vlastne bol skúmaný konkrétne evolučným biologom, volal sa Alec Jeffries, ktorý vlastne, a to je veľmi zaujímavé, neskúmal práve ten gen, totiž tú jeho zakonzervovanú časť, ktorá definuje ten konkrétny proteín, ale vlastne ten balast. A jemu išlo o to, aby zistil, či existujú nejaké rozdiely medzi ľuďmi, aby sa to dalo využiť pre účely tej evolučnej biológie. Takže vlastne zistil, že práve v tých balastných oblastiach DNA sa nachádzajú také opakovania. A ja by som to pre bežného poslucháča vlastne priblížila tak, že by som povedala, ako keby som vo vete opakovala jedno slovo, a to vlastne vytvára tie tzv. Repetície alebo opakovania, a tie sú u každého človeka iné, odlišné. Tam je taká nejaká naša špecificita. On, keď to objavil, alebo keď to zistil, porovnával, myslím, že príslušníkov jednej rodiny, a zistil, že je tam teda veľká variabilita, keď poviem správne repetícia, lepšie povedané opakovanie. Hej, boli to nejaké veľké úseky DNA, kde sa opakovalo niečo, čo sa dalo identifikovať a čo nás odlišovalo. Dalo sa už vtedy, vy ste vlastne pracovali s takými tými veľkými opakovaniami, hovorili sme tomu aj tie tandemové opakovania DNA, alebo už ste robili s kratšími úsekmi?
No, my sme sa dostali k tejto problematike, teda k využitiu analýzy DNA pre individuálnu identifikáciu, napríklad v kriminalistike, alebo aj v iných oblastiach, viac menej tiež náhodou a dokonca by som povedal omylom, ale nie omylom, ktorý by sme zapričinili my, ale ktorého dôsledky sme veľmi ťažko niesli. My sme sa v tom čase zaoberali, ako som už povedal, predovšetkým analýzou DNA v súvislosti s diagnózou genetických ochorení, najmä tzv. Monogénnych ochorení, čiže takých genetických ochorení, ktoré sú zapričinené mutáciou jednoho jediného génu. No a to bola v tom čase úplná novinka, presne takisto, ako aj to prípadné využitie analýzy DNA v kriminalistike. A my sme boli tu v Bratislave na prírodovedeckej fakulte, teda ten kolektív, ktorý som ja viedol vtedy pomerne dosť ďaleko v tejto oblasti, no z dnešného hľadiska samozrejme to vôbec ďaleko nebolo, bolo to na úplnom začiatku, ale vtedy bolo málo pracovísk ešte celkovo na svete, alebo tu v okolí vôbec žiadne, ktoré by sa touto problematikou zaoberali. A my sme zaviedli metódu DNA diagnózy cystickej fibrozy, čo je najčastejšie veľmi závažné monogénne ochorenie, aspoň v európskej populácii. Mali sme vykonať prenatálnu diagnózu u plodu, že či bude alebo nebude postihnutý, lebo mal postihnutého staršieho súrodenca a obidvaja jeho rodičia boli prenašači toho mutovaného génu a my sme potrebovali zistiť, či to ten plod, ktorý sa ide narodiť, či zdedil tiež od obidvoch rodičov tú mutáciu, alebo nie. Lebo keby ju zdedil, tak by bol takisto postihnutý. A obidvaja jeho rodičia mali tú mutáciu na jednom z dvojice chromozomov a na druhom ju nemali. Takže boli prenašači tej mutácie. No a nám vyšlo po analýze, ktorú sme vykonali, že to dieťa by malo byť zdravé, že by malo byť prenašačom, tak ako
áno,
jeho rodičia, ale nezdedilo od obidvoch rodičov tú mutáciu, ale len od jednoho, takže by bolo zdravé, zdravým prenašačom práve tak ako jeho rodičia. Keďže sme si ale neboli v tom čase ešte tak úplne istí, to bola úplne prvá molekulárno-genetická diagnóza, nielen u nás, ale v celom Československu a povedal by som pravdepodobne aj celom túto, tomto regióne Strednej Európy, to ale neviem z istotou povedať, ale je to dosť pravdepodobné, tak sme potrebovali si overiť tú diagnózu a mali sme takú možnosť to poslať, ten materiál, ktorý sme analyzovali kolegom do Veľkej Británie, myslím, že do Manchesteru to bolo vtedy, ale to nie je vôbec podstatné. A tí nám potvrdili tú diagnózu, ktorú sme my urobili, teda, že to dieťa bude prenašať, ale bude zdravé. Lenže sa narodilo postihnuté dieťa. A to bola teda katastrofa pre nás, ale aj veľmi zlé svetlo to vrhalo na tú metódu, ktorá v tom čase bola úplne nová. Ale keďže my sme mali potvrdené od jednoho už v tom čase renomovaného pracoviska, že to dieťa by malo byť zdravým prenašačom a ono zdravým prenašačom nebolo, ale bolo postihnuté, tak z toho nám vyplynulo, že jediný zdroj chyby spočíval v tom, že nám gynekológovia nedali materiál toho plodu, ale materiál tej matky. A potrebovali sme to dokázať. A v tom roku, alebo teda v tom období práve ten vami spomínaný Alec Jeffries vyvinul tú metódu identifikácie
fingerprinting.
Pomocou toho takzvaného fingerprintingu, ktorý sa dnes už nepoužíva, ale proste je to metóda založená na tom, že existujú variabilné oblasti v ľudskom genome a ten ukázal, akým spôsobom ich možno identifikovať. Tak sme sa pustili do toho dokázať v tomto konkrétnom prípade, že ten materiál, ktorý nám gynekologovia dali, nepatril plodu, ale patril matke. Mm-hmm. To nemalo s kriminalistikou nič spoločného, ale ten princíp bol rovnaký. Bolo treba určiť, komu patrí ten biologický materiál, ktorý sme my analyzovali.
No, má to s kriminalistikou veľa spoločného, lebo v podstate aj v kriminalistike určujeme, či ide o tú osobu, ktorá zanechala biologický materiál na mieste činu, alebo nie.
No áno, takže, je to tak, áno, samozrejme, áno. Je to presne tak, ako hej. hovoríte, ale táto konkrétna...
Jasne, nešlo trestný čin.
Nemala s kriminalistikou nič spoločného, to bola medicínska záležitosť. No. No a tam tak sme zistili, že ten materiál určite nepatril tomu plodu, ale že patril... matke.
Tak je to smutný príbeh veľmi, ale ako na druhej strane vlastne ste využili prvý raz DNA fingerprinting, pre, aj keď pre iné účely. A mňa to vlastne fascinuje, že to je koniec 80. rokov, hej, lebo...
To bolo ešte koncom 80. rokov, 87.
Lebo ten príbeh zavedenia DNA fingerprintingu vlastne vo svete, alebo lepšie povedané v Anglicku, je taký ako veľmi dramatický. Jak som povedala na úvod, že išlo teda o vraždy dvoch mladých žien a vtedy sa pracovalo teda len s krvou, bola na mieste činu zaistená teda aj sperma, ale aj tak nebola úplne jednoznačná tá identifikácia a k tej druhej vražde sa priznal jeden konkrétny človek, teda známy alebo priateľ tej druhej zavraždenej, ale vlastne zamietol, že by spáchal aj tú prvú vraždu. No a práve vtedy bol prizvaný Alec Jeffries, aby vlastne zistil, či ten biologický materiál, krv aj sperma z miesta obidvoch činov, či patrí teda tomu človeku, konkrétne to bol Richard Buckland, myslím, a zistilo sa, že to nie je jeho biologický materiál. Takže ho vlastne zbavili viny a hneď na to sa stala taká veľmi zaujímavá vec, že urobili taký ten masový screening DNA okolo 5000 mužov, ktorí boli v tom blízkom okolí, a neidentifikovali ani jedného v tom prvom kole a zistili, že jeden z tých ľudí alebo z tých mužov sa vyhol tomu testovaniu, takže požiadal nejakého svojho známeho.
Odovzdal inú vzorku. Áno. Nie svoju, ale
áno,
to...
presne tak. A tak sa vlastne na to aj prišlo, že teda keď sa vyhol tomu testovaniu, tak pochopiteľne na neho padol ten tieň podozrenia a následne bolo dokázané, že to bol ten vrah, ktorý teda bol následne aj odsúdený. Volal sa, myslím, že Colin Pitchfork. Toto bolo meno, ktoré bolo spojené práve so zavedením DNA fingerprintingu a konkrétne teda v Anglicku. A teda, ako to bolo u nás? U nás je tiež takýto prípad nejaký známy spojený práve so zavedením DNA analýzy a identifikácie?
No my sme samozrejme v tom čase poznali Jeffriesove odborné práce na túto tému. Dokonca dodnes pamätám, ako som ich čítal a ako sme sa s kolegami dohodli, že toto je úžasne zaujímavá téma a problematika a metodika, ale v podstate sme sa tým nejako bližšie nezaoberali až do toho momentu, keď vznikla táto komplikácia pri tej prenatálnej diagnoze tej cystickej fibrózy a vtedy sme si povedali, že to dokážeme, že sme sa my nepomýlili, ale že sa pomýlili gynekológovia práve touto Jeffriesovou metodou. Ale či sme my vtedy vedeli, že Jeffries už v tom čase identifikoval nejakého páchateľa, nejakého trestného činu, toho, ktorého ste pred chvíľou spomínali, to si neviem spomenúť. Skôr si sa domnievam, že sme to nevedeli, pretože vtedy sa takéto informácie cez železnú oponu veľmi ťažko dostávali. Tie odborné publikácie, tie ešte ako tak, ale takéto
konkrétne
veci, áno, zaujímavosti a takto skôr. Skôr si myslím, že nie, ale to nie je vôbec podstatné, lebo my sme sa do toho dali v podstate úplne nezávisle od Jeffriesa, lebo v tom čase už boli známe sekvencie DNA, ktoré boli potrebné preto, aby sme mohli tú metódu použiť. Ale len zo pár ich bolo známych. Málinko tých systémov, dnes ich je takmer nekonečno, by sa dalo povedať, ale v tom čase ich bolo známych 5 približne, alebo 4, už si to presne nepamätám. A mali sme tú možnosť, pretože sme mali syntetizer DNA, pomocou ktorého sme si mohli také krátke úseky DNA, ktoré sa nazývajú primary a ktoré sa k tomuto účelu používajú, sami nasyntetizovať. Čo bola veľká výhoda, pretože to mal málo kto takúto možnosť. Ale
A inak syntetizér, lebo ja som nastúpila do tejto oblasti už keď bola známa PCR-ka.
Áno, to.
To už sme si dokázali naozaj z malinkého množstva DNA nasyntetizovať veľké množstvo.
To bola v tom čase absolútne odlišná situácia. Jasné. Ale my sme práve, že boli veľkými fanatikmi PCR a začali sme zavádzať túto metódu na jej úplnom začiatku. Vtedy, keď ju ten Kerry Mullis v Amerike vymyslel a publikoval, tak pár rokov, dva roky alebo tri, neskôršie sme už mali zavedenú na našom pracovisku. Ale vôbec si nedokážete predstaviť, za akých primitívnych okolností.
Asi nie.
To si už ani ja nebol.
Ale zase, ja som začala genetiku študovať v roku 1996.
Ale kde to?
Áno.
No ja viem, ale to vám verím, ja vám nespochybňujem, ale to už bola veľmi pokročilá doba. V tom čase ešte neexistovali cyklery. My sme museli prenášať tie vzorky v troch rozličných vodných lázniach s tromi rozličnými teplotami a toto sa tak 30 krát muselo.
Takže ručne sa to robilo.
Ručne, áno. A software spočíval v tom, že sme mali hárok papiera, na ktorom sme robili čiarky, aby sme vedeli, že sme už na 30.
A tak to je úžasné, keď hovoríte, že ste boli takí zanietení.
Neexistovali ešte termostabilné polymerázy, takže po každom kroku denaturácie DNA bolo treba do každej skúmavky pridať kvapku.
Rozumiem.
To sú a tak enzymy, ďalej, to boli.
Áno, to len aby som vysvetlila, to sú tie enzymy, ktoré umožňujú to znova vytvoriť DNA, teda nasyntetizovať ju. Ale napriek tomu, veď vy ste mi to už aj predtým spomenuli, keď sme sa telefonicky bavili, že vás predsa len oslovili kriminalisti s tým, aby ste participovali na prípade vraha Riga. Čo je tiež také fascinujúce, že vy ste boli pri tom vlastne na tých začiatkoch.
No áno, ale prvým prípadom, ktorý sme my vyriešili, a to bol 2 alebo 3 roky ešte pred Rigom, vražda študentky na internáte v Brne. Vysokoškolskej študentky. Taká veľmi krutá vražda. Nezmyselná sa tam stala. A vtedy sme prvýkrát, my sme už aj predtým urobili niekoľko pokusov, ale to väčšinou buď nevyšiel, pretože materiál napríklad nebol vhodný, alebo vyšiel, ale ten podozrivý bol vylúčený a nebol páchateľ a tým pádom to žiadne veľké zrušenie nevyvolalo a ani nejakú mimoriadnu pozornosť. A tento prípad, ten páchateľ sa volal Lubas, to si veľmi dobre pamätám, tam v tom Brne bol prvý, kedy sa podarilo identifikovať toho páchateľa, ale nie tak ako dnes, že tá pravdepodobnosť, že by sa niekto iný vyskytoval s tou istou kombináciou, aká sa našla v tej stope a aká sa našla u toho podozrivého, tá pravdepodobnosť je teraz obrovitánska. V tom čase nebola taká veľká, ale predsa len dobre si pamätám, že to bolo 1:87,000. Tak to dnes je to 1:10/17 alebo tak nejak.
To aby som len vysvetlila, že to znamená, že s akou pravdepodobnosťou náhodne vybratý človek z nejakej populácie bude mať identickú
kombináciu
tých znakov, ano. Markerov, ktoré sledujeme.
Áno, tak je to. No a to 1:80,000, no nám sa to vtedy zdalo byť obrovské číslo a ono to v porovnaní s tými číslami, ktoré sa dali dostať pomocou bežnej serologickej analýzy krvnej skupiny, sérové skupiny, izoenzymy a tak ďalej. To bolo obrovské číslo, no ale v porovnaní so súčasnými možnosťami, ktoré DNA analýza poskytuje, to nebolo nič mimoriadného. Ale predsa len to postačovalo na to, teda spolu s rozličnými inými z DNA nesúvisiacimi dôkazmi, aby bol ten podozrivý odsúdený.
Takže to bolo prvýkrát, teda v tom Brne.
To bol prvý prípad.
A teda tam ten dôkaz bol hneď ako prijatý, že nebolo tam nejaké spochybňovanie toho, či tá DNA analýza je dostatočným dôkazom.
No, na to si príliš nepamätám, že by to niekto vážne spochybňoval, to ani na súdo nerobili. ani kriminalisti, no tak tí boli naopak veľmi radi, že takáto metóda pribudla do ich arzenálu. Oni boli už predsa na niečo podobného zvyknutí, pretože v princípe ide čosi podobného ako pri serologických dôkazoch krvnými skupinami a tak ďalej.
Tak, a máme aj daktyloskopiu vlastne, len áno, tie otlačky prstov musia byť samozrejme kompletné a ako náhle sa o tejto metóde už vie, tak aj tí páchatelia si dávajú väčší pozor, aby nezanechali na mieste činu otlačky, alebo presne aj biologické tak stopy. Ja som sa pýtala na tie súdy kvôli tomu, lebo v podstate tá situácia bola podobná ako v Anglicku za čias Aleka Jeffreysa, že anglické súdy teda okamžite prijali tú DNA analýzu ako dôkaz, ale bol to veľký rozdiel oproti Amerike, lebo v Amerike prijímali DNA, myslím, že to bolo až v 90. rokoch, lebo oni vyžadujú, aby to bolo vedecky akceptované, takýto dôkaz. Majú tam také špeciálne štandardy, hej, v porovnaní s Anglickom, kde majú ten common law a oni jednoducho to boli schopní akceptovať. Preto som sa pýtala na tie súdy, že ako to bolo u nás, že či sa nevyžadovalo proste nejaké ďalšie testovanie alebo nejaké publikácie odborné, ale zdá sa, že teda nie. No a to, čo je teda fascinujúce, k čomu sa postupne dostávame, tiež keď som si pozerala tú históriu kriminalistiky, teda aj v súvislosti s DNA, tak tam som sa dočítala teda o tom, ja neviem, ako sa volal prvým menom Rigo, to také špecifické meno, že teda to bol naozaj veľmi brutálny vrah, ktorý svoje obete štvrtil, dokonca tam hovorilo o kanibalizme a takéto veci a krútite hlavou, tak možno, že to je naozaj len pritiahnuté za vlasy, ale v každom prípade asi nezanechával na mieste činu tie stopy, keď ho nevedeli identifikovať, nie nejaký čas.
No, tak samozrejme s tou kriminalistickou stránkou tej problematiky sa som sa zase až tak nezaoberal, ani nám ten vyšetrovateľ o tom príliš veľa nehovoril, ale zasa niečo sme sa predsa len dozvedeli, tak teda jeho krstné meno bolo Ondrej, Ondrej Rigo, a spáchal tie vraždy, ktorých bolo dovedna 9, jednak tu v Bratislave, to bola väčšina, a potom dve v Hamburgu a jednu v Amsterdame. A to, čo hovoríte, že tie obete štvrtila tak, tak to už sú len také
báchorky, hej.
Báchorky, ale ich celkom určite, hoci to boli mnohokrát staré ženy, ich znásilňoval už mŕtve, tak to je niečo, čo si bežný človek vôbec nedokáže predstaviť. A preto sa tam našla sperma v ich poševných výteroch a preto ho bolo možné potom na základe porovnania, pretože tá sperma obsahuje presne tú istú DNA, čo všetky ostatné bunky toho istého jedinca, takže ho preto bolo možné na základe DNA analýzy identifikovať.
Wow, to sú veľmi zaujímavé veci, akože vtedy vlastne v tom čase na kriminalistickom ústave existovalo oddelenie kriminalistickej biológie, ale neskôr sa premenovalo na genetickej analýzy, takže vy ste sa pravdepodobne na tom spolu podielali, na tom budovaní toho pracoviska alebo odovzdávaní metodiky minimálne.
Áno, my sme mali v tom čase, teda sme získali taký, dnes by sme to nazvali grant, ale vtedy sa tomu hovorilo nejaký výskumná úloha štátneho plánu, alebo tak ako si, ktorý bol zameraný na zavedenie metód individuálnej identifikácie pomocou analýzy DNA do kriminalistickej praxe. No a na tejto úlohe sme vtedy asi 3 roky alebo 4, už si to celkom presne nepamätám, intenzívne pracovali, to znamená, že tú metódu sme zaviedli do takého stavu, aby ju mohli aj menej skúsení pracovníci, ktorí ovšem majú príslušné metodické znalosti a majú aj príslušné materiálne vybavenie, aby ju mohli používať v bežnej praxi. Vyškolili sme pracovníkov a urobili sme aj taký základný výskum zameraný na to, aby sme zistili, aká je početnosť tých jednotlivých variantov v našej slovenskej populácii. Potom sa ukázalo, že je taká istá ako v ostatných európskych populáciách, ale vtedy na začiatku sa to ešte nevedelo, takže bolo treba urobiť takýto výskum. Výsledky sme odovzdali a na ich základe bola vytvorená bolo vytvorené to pracovisko, ktoré ste teraz spomínali.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!
Have you heard of the McComb Group? We're the PVF distributor contractors count on to keep projects moving. For decades, we've helped mechanical, industrial, and utility contractors tackle real-world challenges, providing unmatched expertise and one of the largest inventories of industry-leading products anywhere. And with our own logistics team on the road, your materials arrive when and where you need them. The McComb Group is here to keep you productive and moving forward. Call us today, online at McCombGroup.com. The McComb Group, built to say yes.
Z počiatku, keď sa začalo pracovať s touto analýzou, tam asi bolo potrebné veľké množstvo toho biologického materiálu.
My sme používali hneď od začiatku PCR metódu a na to som dosť hrdý, lebo my sme použili metódu PCR pre tieto kriminalistické identifikácie skôr ako Alec Jeffries, lebo on ešte PCR nepoužíval. Sadernovou hybridizáciou robil tie identifikácie, čo je metóda, ktorá za prvé vyžaduje prácu s radioaktívnym materiálom a za druhé podstatne väčšie množstvo materiálu vyžaduje toho biologického materiálu než PCR, lebo PCR v podstate teoreticky postačuje jedna jediná bunka, ale to je len púha teória. V skutočnosti je treba toho materiálu viac, ale o mnoho menej než na tie predchádzajúce metódy, teda tu napríklad sadernovú hybridizáciu, ktorú používal aj Alec Jeffries.
Tak, akože vy ste priekopník tým pádom.
No v tejto oblasti si myslím, že sme boli priekopníci, ale nie ja, ale kolektív, ktorom som v tom čase pracoval a ktorého by som chcel zmieniť pri najmenšom profesora Goetza, Josefa Goetza, ktorý je profesorom humannej genetiky na univerzite v Adelaide v Austrálii a profesora Ludovita Kadašiho, ktorý bol donedávna profesorom na prírodovedeckej fakulte, ale tiež už odišiel do dôchodku, takže teraz
pán
už...
Pán Kadašiel si pamätám.
Áno.
Ešte a potom...
Títo dvaja predovšetkým sa zaslúžili do veľkej miery o zavedenie týchto metód do jednak praxe kriminalistickej, ale aj tej, ktorá je zameraná na štúdium genetických ochorení.
Ja len možno, že pre bežných laikov, aby neboli frustrovaní, keď hovoríme o nejakých pojmoch, ktoré sú im neznáme. Ale možno, že to každý vie, to ja zase niekedy neviem posúdiť, že PCR-ka je vlastne polymerázová reťazová reakcia, ktorá umožňuje, že presne ak ste povedali, že z jedného vlákna DNA, teoreticky, hypoteticky, dokáže vlastne namnožiť identickú DNA a tým pádom vlastne aj vďaka tomu, vtedy možno ešte nie, ale dnes už naozaj vieme analyzovať aj tie tzv. Dotykové stopy, hej, čo? Alebo teda low copy number hovoríme, ako, že to znamená aj tú DNA, ktorá je degradovaná, kde je možno poškodený ten materiál biologický, alebo veľmi dlho skladovaný.
Úplne prvý prípad takej komplikovanej, zmiešanej vzorky, na ten si veľmi dobre pamätám. Aha. To sme tiež vtedy ešte úplne v začiatkoch 90. rokov riešili. Bola spáchaná nejaká hromadná vražda viacerých ľudí, myslím, že to bolo v Karlových Vároch, alebo tam niekde, celkom presne si to nepamätám, hoci viem, že som tam aj bol vtedy na tom súde, pretože som vystupoval ako súdny znalec a podával som aj ten posudok. Tá situácia bola taká, že v nejakej ubytovni žila matka so svojím synom a s nejakým jej partnerom. Ten bol zo zahraničia, mám buď z Kuby, alebo neviem, presne si to už teraz nepamätám, odkiaľ bol, ale to nie je vôbec podstatné. A štvrtý jedinec, ktorý bol do toho zapletený, bol nejaký vrátnik alebo tak na tej ubytovni, kedy keď počul, že sa tam niečo deje v tom byte, kde sa nachádzala tá matka s tým dieťaťom a s tým jej partnerom, tak sa tam išiel pozrieť, že čo sa stalo a videl, že sa tam nejako bijú ľudia, chceli im nejako pomôcť a stalo sa to, že ten páchateľ zavraždil aj jeho. Aj to dieťa, aj tú matku a ešte on sám bol tak poranený, že tam boli vlastne 4 biologické stopy, 4 krvné škorny, ktoré boli ovšem mnohokrát zmiešané. Jasne. Teda na tam ten byt, ja som videl tie fotografie, tie boli hrôzostrašné. Celý ten byt bol krvavý, tam bolo plno rozličných krvavých stôp. No a ten koniec bol taký, že ten človek, o ktorom sa potom teda zistilo, že je to páchateľ, ten tvrdil, že je nejaký spôsob, akým sa tam stalo to, že tam sú tie krvné škvrny. Kriminalisti potrebovali vedieť, že či to, čo on tvrdí, zodpovedá tomu, či je krvné stopy sú na tých jednotlivých miestach. No a to sa pomocou krvných skupín nedalo stanoviť vôbec, ale pomocou DNA sme celkom presne vedeli zistiť, ktorá tá krvná škvrna obsahuje materiál ktorého alebo ktorých z tých štyroch ľudí. V niektorej krvnej škvrne bol len materiál jednoho z nich, v niektorej dvoch a v niektorej všetkých štyroch. A krásne sa to podarilo identifikovať, hoci to nebolo vôbec jednoduché, ale sme to spravili, urobili a tí kriminalisti boli nadšení, lebo hovorili, že to úplne jasne vyvracia jeho obranu, teda toho podozrivého. A celkom jasne to hovorí v prospech ich hypotézy, ako sa celá tá situácia odohrala. Na to sa pamätám, akí boli tým ohromení, že existuje taká metóda, ktorá čosi takého umožňuje. Pretože to bolo aj pre nich, to bola tiež prvý prípad, ktorý oni mali, v ktorom sa použila analýza DNA na identifikáciu páchateľov. To bol absolútny začiatok, naprostý začiatok. To sa nedá so súčasnými možnosťami absolútne porovnávať. Ja by som si dovolil takéto porovnanie. Ak chce niekto porovnať vtedajšiu úroveň metód, ktoré sa používali pri analýze DNA pre kriminalistické účely so súčasnou úrovňou, tak je to niečo, ako keby porovnával aeroplán, ktorý bratia Wrightovci koncom 19. storočia, ktorým preleteli 60 metrov a potom tam padli kdesi do pola, porovnával so súčasným Airbusom. To je asi taký veľký rozdiel. A bolo treba mať dosť veľkú odvahu sa vôbec týmto smerom pustiť. Ale keby sme sa my neboli bývali týmto smerom pustili, a nielen my, ale samozrejme plno iných odborníkov v tejto oblasti, v iných končinách sveta, tak by sa ani nedosiahol ten súčasný, neuveriteľne dokonalý stav.
To je tak asi v každej vedeckej oblasti, nielen vedeckej, že vždy je niekde ten začiatok a práve o tom je tento podcast, aj o tom, ako sme to vlastne objavovali a všetky tieto presne krásne príbehy, ktoré ste nám tu porozprávali, ktoré to sprevádzali a ktoré nás vlastne uistili v tom, že tá cesta je správna.
Áno, máte pravdu, je to tak naozaj v každej oblasti, ale vo veľkej väčšine, v obrovskej väčšine všetkých iných oblastí ten postup bol podstatne pomalší a ten čas, kedy sa z toho iniciálneho stavu dospelo do súčasnosti, trval stáročia alebo dokonca prípadne aj tisícročia, ale v každom prípade mnoho desaťročí, kdežto tuto to všetko prebehlo v priebehu, no povedal by som, 10-15 rokov. Už po 15 rokov bol ten stav DNA identifikácií pre kriminalistické účely zhruba taký, ako je dnes. Ano. Samozrejme, je dnes lepší, ale v princíp bol už v tom čase dosiahnutý. Kdežto ten úplný začiatok, o ktorom sme sa tu na začiatku bavili, tak to bolo niečo celkom iného. To bolo tak z dnešného hľadiska niečo primitívne, už len to prístrojové vybavenie. My sme si elektroforetické vane lepili sami z plexiskla.
A to si pamätám.
No.
To si pamätám ešte.
Teraz niečo? Áno, vy ste ešte
áno,
takéto
áno,
zažili.
Akože a pretekalo nám to kade-tade. Hej, to je naozaj ono. Nechcem povedať, že smiešne, to teda vôbec nie je len že skutočne, keď niekedy hovoríme o tom, ako ľudstvo objavovalo, tak siahame skutočne do minulých storočí.
A bolo to teda také obdobie neuveriteľne zaujímavé. To dnes si už nikto ani len približne nevie predstaviť, ako nás to všetkých fascinovalo. Nesmierne nás to fascinovalo. Nehovorím práve táto kriminalistika, aj to isté, že to bolo tiež zaujímavé. Nás ale o mnoho viacej zaujímala tá aplikácia v oblasti medicíny pri štúdiu a diagnoze genetických ochorení a predispozícií ku genetickým ochoreniam. To bola teda taká nejako hlavnejšia téma z nášho hľadiska, ale my sme tým boli naozaj úplne posadnutí. To sa pracovalo bez prestávky dní a noci. Stále sme pracovali. Nie, pretože by nás niekto k tomu nutil. Nás to proste zaujímalo.
Hej.
Ja viem, aj teraz je tá problematika zaujímavá, ale už je taká, povedal by som, ustálená. Už je to niečo takého štandardného. V tom čase to bolo také, že každý týždeň niečo nového sa kde si objavilo.
Áno, ani nie je možné robiť vedu bez toho entuziazmu. Musí to byť veľmi úžasný pocit, že ste vlastne prispeli k rozvoju kriminalistiky a vlastne odhaľovaniu tým pádom takýchto veľkých prípadov.
No myslím, že sme dosť podstatnou mierou k tomu prispeli, ale nepamätám sa, že by sme si to vtedy nejako zvlášť uvedomovali. Nie, no tak proste sme to robili, lebo to bolo zaujímavé. Hej. Bolo to ohromne zaujímavé zistiť naraz, že DNA sa dá využiť na takýto účel. Keď v 53. roku Watson a Crick publikovali tú svoju základnú prácu o tom, ako vyzerá priestorový model DNA, tak si iste každý vedel hneď dobre, no každý, nie každý, ale ten, kto bol trošku zorientovaný v tejto problematike, si vedel predstaviť, že to je niečo, čo bude mať nejaký dopad napríklad v medicíne, v súvislosti s genetickými ochoreniami. Na to nebolo treba nejakú veľkú genialitu, aby si to človek vedel. Ale neviem si predstaviť, že by si niekto vtedy uvedomil, že to je objav, ktorý za niekoľko máličko 10 ročí, za 2 alebo 3 10 ročia úplne zrevolucionalizuje kriminalistickú identifikáciu. To nemohlo napadnúť vôbec nikomu. Alebo identifikáciu miesta pôvodu nejakých etnických skupín, čo je trošku podobná, ale nie úplne identická téma, na ktorej sa teraz veľmi intenzívne celosvetovo pracuje. To je úplne niečo iného. Komu mohlo napadnúť, že objav DNA povedie týmito smermi? Vôbec nikomu.
Jedna věc byla ta, že mu řekli, že jako nemůže pryč a že ještě musí vyhrát to mistrovství. A druhá věc byla, která ho možná ještě víc zlomila k tomu, jako že chce okamžitě pryč, tak bylo to, že oni přiletěli a na letišti mu řekli, že ho vlastně nevezou na nějaký banket k prezidentovi a že ho vezou na pohřeb Hanky Maškový, která přiletěla v rakvi 2 hodiny před jejich příletem. Takže to si myslím, že chtěl z toho jako utíct, že mu vlastně umřela druhá jako jeho nejbližší kamarádka.
Je tu druhá séria podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu.
Ten režim po tom jeho odchode ho vymazal, jak kdyby nikdy neexistoval. Pak už přestali vycházet články a už to nebyl jako miláček národa, už se vytáhl někdo jiný a ten socialistický jako vzor.
Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Talent od Boha. Originál z produkcie Bauer Media.